Salvete, salvete omnes amici, amicaeque. Ego sum Matthaeus, epidemiologus, et hic est sermo nomine Salvi Sitis, et gaudio vos mecum ad esse, ut colloquamur de rebus epidemiologicis et de salute. Dixi, non memini quando, sed dixi me in mente habere consilium quo sermones frequentius edere conor, sed sed revera difficile est his diebus sub conditionibus viri coronarii sermones parare et sermones edere, et ergo feri nihil paravi ad hunc sermonem, sed vi sum est mihi saltem aliquid dicere de eo quod facio his diebus, nam multo magis negotiosus, est ne word? Negotiosus sum, quam antea. Et ergo putavi bonum consilium esse aliquid dicere de illis negotiis, fortasse vestra interest, fortasse non, sed sane spero spero foriut interested vestra, sed bene. Ergo, commodo cono tempus terro his diebus, et dicam de negotiis quae septimanis nescio duabus praeteritis feci, et magna ex parte ad duas res tantum opera, well, duabus rebus operam dabam, partim ad investigationes doctorales meas, et partim ad applicationem silicet hoc dicere ad rationem, ut accipiamus pecuniam a fundatione quadam quae stipendiet pecuniam dant investigatoribus. Ergo, in primis dicam de tesi doctorali mea, et non puto me antea unum quidem verbum dixisse de investigationibus doctoralibus meis. Sane locutus sum de investigationibus super dolore longo et de aliis rebus, sed numquam quantum memini numquam dixi de tesi mea. Et agitur de liberis, de pueris, qui in alieni cura ponuntur a republica. Exempli gratia libri qui neglecti sunt a parentibus, well ubi parentes liberi suis abutuntur. Opus est rei publicae eos liberos amoere a parentibus, et ut dixi imponere eos et eas, scilicet, in cura alieni hominis, bene? Et studeo et investigo modos quibus res publica talia facit. Et revera, in Anglia sunt functiones rei publicae locales, sunt centum quinquaginta et duo, well, duae potius res publicae locales, ut digam, qui quae quae gubernant quae administrant leges quae pertinent ad salutem liberorum, et quae ergo debent amoere liberos ubi sit necessitas. Et ergo est varietas inter res publicas locales, est varietas erga id quod faciunt. Et volumus melius et fusius penitus, potius, volumus penitus intellegere quid faciant. Et praesertim volumus scire non tantum quod faciunt res publicae locales, sed etiam volumus scire qui sint effectus, qui sint eventus talium rerum in investigationibus meis erga educationem, erga scholas, et ergo principalis casus quem investigo est de bene est utrum liberi in scholis sint annon. Bene. Et ad hunc scopum opus est uti datis administrativis. Data administrativa sunt data quae quotidie colliguntur a Republica et a scholis, ut possint officia sua agere, facere. Bene. Sed nos investigatores possumus etiam his datis uti ad investigationes nostras indigandas. Bene. Et ergo utor his datis sunt multa data, sunt multa omnium liberorum in Anglia, sunt miliones. Et opus est ergo methodi statisticis quibus summarias statisticas facere possimus. Et est methodus nomine Anglicae saltem latent class analysis, omnino nescio cumulo dicam hoc Latine, analysis nescio gregis gregor nescio gregis latentis nescio ita greg gregum latentorum nescio sed est methodus qua conamur invenire greges non dixerim naturales sed greges quos non possumus directe recta via metiri. Ne? Possumus videre vincula inter quantitates variabiles quae pertinent ad liberos exempli gratia, et conamur his associationibus statisticis conamur invenire greges qui latent et deinde poterimus coniungere hos greges cum eventis nostris. Exempli gratia, udixi res publicae locales diversis modis officia sua agunt, et ergo erunt liberi qui in alieni cura ponuntur aetate proectiori, sunt qui ponuntur aetate juniori, erunt qui in alieni cura ponuntur periudicium. Id est in Anglia potes imponi in cura alieni non nullas per non nullas leges, bene, et sunt duae precipuae, altera opus est periudicium agi, sed altera non est opus tantum res publica localis ipsa secunda ratione potest imponere liberum in alieni cura. Et quoque causa cur opus sit cura, quoque variatur inter liberos, nonne? Et haec omnia, et sunt aliae variabiles quantitates, his omnibus conambur in venire greges. Ut summariam habeamus. Ergo multum de hac methodo legebam hi septimanis, et quia numquam antea usus sum, et facere hanc methodum conabur proximi septimanis. Bene. Ergo, multum de investigationibus doctoralibus, et quoque operam dabam rationi qua postulamus a fundatione quadam pecuniam ut alias investigationes agere possimus, non licet mihi multum dicere, quia sunt multa secreta, nonne? Et ergo bene, non dicam plus. Bene, sed est vita academica, non est semper quaerere, semper bene, semper quaerere pecuniam ut possimus laborare. Et hoc in se est magnum opus. Sed non tantum in officina virtuali laborabam, quoque linguae latinae operam dabam, et fortasse non nulli ex vobis iam vidistis in pipiatorio vel in proso publiblio me coepisse parare et edere, non iam edidi, sed coepi parare versionem simpliciorem libri Guglielmi Harvey de motu cordis, et volo hunc librum. Bene, iam edidi librum, well, prima quinque capitula modo urbergiano, et potestis invenire in sedere tiali mea, sed nunc paro versionem harum quinque capitul horum quinque capitulorum versionem simpliciorem, in qua tantum utor verbis quae inveniuntur in familia romana. Bene. Et sane sunt alia vocabula quae quibus glossas in marginibus do. Bene. Et imaginibus sane. Et ergo, spero nesc non proceto habeo, sed fortasse tribus, vel quatuor, vel quinque septimanis in lucem edere potero. Et tandem in ultimo ad hoc doceo linguam latinam stilicet, et hoc maxime mihi placet. Ut omnes docemus perette his diebus fuit facile imprimis propter difficultates technicas, et ho preso tem difficultates in me erga technologiam, sed nunc bene habet. Bene, et tantum est re vera, ergo hic sermo fuit, nescio hic sermo fuit ut quidquam Latine dicam, nihil hominus spero eum quodam modo jucundum fuisse, et tantum est ergo ut vos salvere iubeo. Ergo amici, in proximum, et salvis itis.